Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
По денешниот билтен вести, од најновите вести издвојуваме. Викторија достигна уште еден црн рекорд со нови случаи на COVID-19, 2297. Ваучерите за Dine and Discover се враќаат во нов Южен Вилс, откако бидејќи државата почнува повторно да се отвара. Македонскиот председател Стево Пендаровски во Малме, Шведска, се обрати на Меѓународниот форум за сеќавање на Холокаустот и борба против антисемитизмот, и од спортот австралиска пливачка постави нов рекорд по број на припливувања на каналот Ла-Манш. Викторијскиот премиер Даниел Ендрус вели дека иако денешните бројки се загрижувачки, тој сака државата да се фокусира на зголемување на стапката на вакцинација. Државата денес забележа најголем број дневни случаи досега регистрирани во Австралија, 2297 случаи и 11 смртни случаи. Тој вели дека најголемиот успех на Викторија е фактот што вакцинацијата со прва доза е скоро 90% и дека оние кои не се вакцинирани се во најголема опасност.
What we know is that those that are in hospital unwell, 9 out of 10 of those people, if not more, have not been vaccinated. There's every reason to go and do this for yourself, for your family, for the health system, for nurses, for the patient in the bed next to you, or for the patient who needs the bed you're in that didn't have a preventable condition because they had an accident or they had a heart attack or they've got cancer. It is simplistic and wrong to say, you know, success, failure. What is an outstanding success is the fact that we are closing in on 90% single dose and 70% double dose.
Дополнителни најави ќе бидат дадени во врска со датумот кога ќе се ублажат ограничувањата, но господин Ендрус вели дека тоа ќе се случи откако ќе се постигне 70 или 80% од вакцинацијата со двојна доза. Ваучерите за More Dine and Discover се на пат за жителите на Нов Јужен Вилс, откако државата започна активности за закрепнување на економијата. Благајникот Меткин вели дека двата ваучери од по $25 ќе се издаваат преку апликацијата Service New South Wales од 1 декември.
Today we're asking families to ditch the microwave, to forget the dishwasher and put a pause on Netflix. And we're asking you to get out and dine and discover. We're offering today two $25 vouchers to encourage you to go out to restaurants, spend time with family and friends in a COVID safe way and get out and give a boost to our economy. This is a $250 million shot right to the heart of our economy.
Планот ќе ја чини владата $250 милиони, а уште $66 милиони ќе бидат издвоени за грантови за бизниси, сакајќи со тоа да се префрли моделот за јадење од отворено во отворени места. Владата исто така ќе понуди грантови од $500 000 за општинските совети низ државата за подобрување на локалните места каде се служи храна за јадење. А по два месеци од наредбата за остани дома, заклучувањето ќе заврши во австралиската престолнина Камбера вечерва неколку минути по полноќ. Од петок, 15 октомври, ќе биде дозволено до 5 посетители во секое домакинство, а фризерските салони, базените и несуштинските малопродажни места ќе бидат повторно отворени со ограничување на капацитетот. До 25 луѓе ќе може да се соберат и на отворено. Федералниот министер за здравство Грег Хант вели дека е, цитирам, многу уверен, затворен цитат, дека Файзер ќе биде одобрен за деца на возраст од 5 до 11 години. Вчера управата за терапевтски производи го одобри првиот чекор од процесот со што Файзер сега може да поднесе апликација за вакцинирање деца во Австралија. Управата за терапевтски производи треба да даде одобрение пред да се разгледа прашањето од страна на австралиската техничка советодавна група за имунизација. Господин Хант вели дека е важно да се има процес на одобрување во два чекори.
We take a double green light approach. ATAGI is our advisory body on vaccines, and the TGA is our safety regulator. They were cautious in assessing the 12 to 15-year-olds. They assessed the data carefully. They made their decision. We're rolling that program out now with 690,000 first doses and 190,000 second doses. And so we'll continue to follow that medical advice.
Светската здравствена организација избра членови за новиот советодавен одбор за да помогне во креирањето насоки за идните студии за потеклото на пандемиите и епидемиите и да ги надгледува истрагите. Вкупно 26 експерти беа предложени од страна на Светската здравствена организација за незината научна советодавна група за потеклото на новите патогени, вклучувајќи научници од Кина, Русија, Австралија, Соединетите Американски држави, Судан, Саудиска Арабија и Камбоджа. Австралијецот Стюар Блексел, професор по тропска микробиологија на одделот за медицина во Нафилд на Универзитетот во Оксфорд, е на листата на предложени членови пред двонеделниот период на јавни консултации. Pfizer бара дополнителни овластувања за вакцината против COVID-19 за употреба кај деца на возраст од 5 до 11 години. Производителот вели дека е тестирана многу помала доза, една третина од количината што се дава сега, и дека децата развиле нивоа на антитела подеднакво силни како и кај возрасните вакцинирани со редовни вакцини. Джефри Зајнц, координатор за справување со COVID-19 во Белата куќа, вели дека одлуките од регулаторите може да се очекуваат до почетокот на ноември.
The dose for kids is a different dose than adults, so we'll be getting different supply to providers. We'll bring that vaccine, as we've talked about, to pediatricians' offices, also directly to schools where appropriate and to community sites. And we'll work with trusted messengers, as we have throughout, particularly those trusted messengers who can answer questions for parents and kids. So we'll make it convenient and easy for parents and kids to get vaccinated. We have the supply and we will be ready.
Нов Зеланд може да се надева на олабавување на правилата за меѓународната граница до Божик, бидејќи премиерката Джасинда Арден размислува да им дозволи на државјаните со COVID-19 да останат дома или да се изолираат во објектите на заедницата доколку не им е потребна хоспитализација. Цврстата граница се одржува откако Нов Зеланд спроведува стратегија за елиминација на вирусот. Меѓутоа, Крис Хипкинс, министер за COVID-19, вели дека е малку веројатно дека земјата ќе се врати на нула случај. А во Македонија, од направени 3500 тестови, вчера се регистрирани 412 нови случаи на COVID-19 и 12 починати лица. Според податоците од Министерството за здравство, регистрирани се 459 оздравени пациенти. Македонскиот председател Стево Пендаровски во Малме, Шведска, се обрати на Меѓународниот форум за сеќавање на Холокаустот и борба против антисемитизмот. Тој подсети на трагичната судбина на македонските евреи, како што рече, зверствата што се случили на територијата на денешна Македонија во Втората светска војна, за кои светот треба повеќе да знае.
7,144 Jewish people have been taken out from what is today the Republic of North Macedonia and transferred to Treblinka. All of them have been killed there. It was, if you are speaking about that ugly percentages, 98% of the whole Jewish population living in that region, in that part of the Balkan at that period of the time. I'm speaking about 1943, when all of these people have been taken out and uprooted from their homes.
Законот за легализација на доброволно умирање со помош во Нов Јужен Велс денеска формално се воведува во парламентот. Независниот пратеник Алекс Гринвич ја предводи кампањата откако во вторникот објави известување за предлогот. И двајцата главни партиски лидери, премиерот Доминик Перотет и лидерот на опозицијата Крис Минс, ќе гласаат против законот, меѓутоа господин Перотет вели дека на членовите ќе им биде дозволено гласање по нивна совест за оваа прашање.
I've made it very clear that my position on this bill is that I will personally oppose it, but ultimately I'll provide members of my team a conscience vote on the issue. That's the tradition, the long-standing tradition of the party. What this comes down to is providing care and compassion to those people as their life comes to an end. And I think in many ways, poor indict of society, that many people feel that they have to end their lives in this way.
Резервната банка на Австралија вели дека климатските промени представуваат, цитирам, ризик од прв ред, затворен цитат, за финансискиот систем. Заменик гувернерот на Резервната банка на Австралија, Гај Дебел, вели дека повеќето австралиски финансиски институции се согласуваат, велејќи дека климатските ризици се повеќе влегуваат во дискусиите со странските инвеститори. Тоа доаѓа во пресрет на конференцијата на Обединетите нации за климатски промени во Глазгов, што треба да се одржи кон крајот на месец октомври. И од спортот, австралиската маратонска пливачка Клои Мекардел беше крунисана за кралица на Ламанш, откако најмногу пати го има препливано каналот. 36-годишната австралијка по 44-ти пат го преплива Ламанш, со што го надмина претходниот рекорд, што го држеше британската пливачка Алисон Стритер. Пливањето го започна ноќта од плажата Шекспир во Довер, а копното го допре на плажата Висант на француска страна по 10 часови пливање. По завршување на трката, Мекардел изјави:
Oh, I'm buzzing right now. I feel like I could go again and swim the channel tomorrow. That's not a very good idea. I had very favorable conditions, so I'm not exhausted and worn out, which I often am after swimming the channel, which was nice. I really got to enjoy and soak in every minute because I wasn't getting bashed around by the channel. So I've got energy. I feel great, and it's really, really amazing.
А од најновата курсна листа денес, каде на австралијски долар се менува за 0,63 евра, 0,73 американски долари и 38,96 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 52,98 македонски денари, а 1 евро за 61,17 македонски денари. Во продолжение временската прогноза за главните градови во Австралија утре, петок, 15 октомври, Перт на облачување до 32 степени, Аделајд врнежиот дожд до 18, врнежливо и во Мелбурн до 16 степени, дожлив ден и во Хобар до 18 степени, во Камбера се очекуваат врнежиот дожд, а можна и бура до 15 степени, Сиднеј се прогнозираат слаби врнежиот дожд до 23 степени, Бризбе врнежиот дожд, можна и бура до 29 степени, Дарвин слаб повремен дожд и можна бура до 34 степени и во Алес Спрингс сончево со температура до 27 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.